La griglia a te match.
Io non ho visto il primo tempo. Diciamo che dopo tante partite che abbiamo avuto sfortuna, soprattutto nelle
ultime due.
Forse il Lokomotiv meritava qualcosa in più, però.
Lokomotiv може би беше малко по-добрият отбор от Ботев.
Però siamo stati compensati anche delle due partite precedenti che non abbiamo raccontato.
Но за сметка на предните два мача загубени от наша страна, мисля, че сега.
Да, oggi comincia il campionato del Ботев.
От днес започва шампионата за Ботев.
Questo punto da stimolo, la squadra, l'ambiente che ci serviva tanto.
Основно искаме да създадем обстановка, така че се може да се работи в отбора на ниво и качество.
Какво очакваме от тук нататък?
Grandi innesti, големи инвестименти al massimo, perché noi crediamo in questo progetto.
Действително движение, големи инвестиции, да излезем от този тъмен тунел и то много скоро.
Действително
Ботев да работи на голямо равнище.
И последен въпрос, сделката кога?
L'affare e l'acquisto quando?
L'acquisto non è nessun problema, l'acquisto è ufficiale, manca soltanto il problema che ci
bisogna fare, le cose sono do notarius.
Oggi sono arrivato tardi per semplicemente per definire alcuni dettagli.
Днес именно са хората, които ще финализират нещата.
Днес,
oggi?
Oggi.
Днес, точно така.